sango na vewa.
Mpoko ilamu na bino banso ba ibuzuli bakwa kulanda sango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, sango ye pesameli bino na Marius Muhunga. Président Félix Tshisekedi mokambi ya ekolo Congo démocratique akomaki lobby awa na Amerika pona kozwa isika na misala ya Assemblée générale des Nations Unies engoma New York akozwa maloba mokolo mwalelo liboso ya tribune ya Nations Unies mwana mboka Tshisekedi akozwa maloba sima Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU kosakola mokolo mwalomingo leliki ete ezali mpasi pona mampinga ba FARDC na maema MONUSCO kobundisa basimba minduki ba M23 mpamba te basimba minduki ba M23 bazali na bibundeli makasi kolika maema mpinga ba MONUSCO bazali na yango na lisi kulu na ye Félix Tshisekedi azali koluka ete bikolo bya molongo bipesa ye maboko pona bozwi mboka Bunagana ezwami o maboko mabasimba minduki ba M23 uto sanza ya misato. Lieutenant général Philemon Yav, commandant ya 3e zone de défense ya Mampinga ma FARDC, akangemi mpe amemami oboloko ya makala na ingumba Kinshasa uto lobi mokolo moyambo. Lieutenant général Yav oyo atiamaki na ebonga mikolo miuti kolika, azalaki mokambi ya 3e zone de défense oyo esangisi bituka bya Nord Kivu, si Sud Kivu, Ituri, Maniema mpe Chopo, epa iwapi basimba minduki ba ADF pe ba Kodeko mpe ba Susu, bazali koboma mpe kozangisa kimia na ba imboka. Kinosika, ntina ya bokange miboye boyebani na inote, bokange miboye, bosalemi sanza misato si mabasimba minduki ba M23, basila kozwa mboka Bunagana pe ba mboka Nzike na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bato basato babomami na bato baike bamemami na bisika biyebani te na baibamonani kozala badongolo miso la lingomba la ADF obutu ba mokolo malomingo kolanda tongo ya mokolo mwayambo na bamboka poindi pe Pointi, pe Maliki et Izali, daba kilometre sambo ya Uisha, territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu. Kolanda bayi société civile ya mboka mamove batubaye, babo mama ki na ba machete, pe ba susu na kati na bango, babo mama ki na bandako na bango, bazali kosenga pona yango na mampinga mafar dese na ko bakisa mampinga na bisika biye, pona ko bundisa ba dongolomiso bayi. Babus, ba chauffeur ya babus, ba taxi pe ba moto, tompe ba tukutuku, ba bwaki ko sala, mosala na bango, lobi loleki, na ngumba matadi na etuka ya Congo Central, pona kolakisa, kanda na bango, na bomati, bwa carburant na ngumba eye, kolanda maloba ma Willin Sweka, président provincial ya association des chauffeurs du Congo, ASECO, litre essence ezalaki na 2496 francs congolais, et komi na 2800 francs congolais, ata konta ya transport, etikalaki kaka na 500 francs congolais, bozangi transport eye, pese ki mpasi mingi na ba fandi, pona ko kende bisika na bango ya musala, pe na bana kelasi kuzanga kukende kelasi. Pona koluka kuzungisa kimia, ba ministre ya provincio ya transport, ya plan, pe bakambi ya ASECO, pe amokok, bazali na masolo, pona koluka lo lengekani, bako kiko pesa ndimbola na likamboliye. Kaka na maimatali carburant, utolobi mokolo mwayambu moleki, ba station essence nyonso ya ngumba Kindu na province ya Maniema, ekangibi kukena yango pona bozangi petololo tompe carburant. Litre essence et zalaki kote kama na 5500 francs congolais na station et komo bongo na 10000 francs congolais bipayi ya ba Kadhafi bozangi carburant eye et sali ete transport et kotim pasi na ngumba Kindu pe bato baike bakeite na bisika na bango ya musala. Ministère ya Bokolongono ya ekolo Uganda esakoli lelo na konti na Twitter ete Bokono bwa Ebola bomonani na ekolo na ye epai wapi moto moko ya mibu tuku mibale na minei akufi na yango. Bokono boye bubumi lisusu na ekolo Uganda mibu misato sima na yango kosila na ekolo eye. Basango na biso esusu, ONG, journaliste en danger, JED, esakoli ete, ezali kotelemela bo nyokoli bwa yoko mopandisango na ba militant ba parti eside ya Martin Fayulu, na mokanda ba komili Martin Fayulu, mokambi ya eside, JED esakoli ete, bazali na esengwata mokete ko mona na video e itamboli na ba rezo sosyo, yoko mopandisango na kombo ya Tatiana Osango ko betama pe ko panza motu kanaye na batobaye ba mona ni kozala, balandi ba Martin Fayulu, o mokolo ma le 15 septembre moliki, JED esengi pona yango na mwana mboka Fayulu na kotelemela. Mila na polele likambulie, peko sala anketi pona kuyeba banani bazali sima ya makambu mai. Toko mila suka ya basa wana biso wa mokolo mwalelo, totondi bino botondi loko la bolanda kibiso. Ezala kibongo, Marius Muhunga au ilobeli eye, putika la malamu.